Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Fiken gjør det enkelt å sende faktura eller tilbud. Et par klikk så det sendt og regnskapsført. Oppfølging av fakturaer kan du ta selv, eller la Fiken gjøre automatisk for deg. Du kan også selge fakturaen og få betalt med det samme, eller trykke på en knapp for overføring til inkasso. Gjør som over 70 000 andre. Ta regnskapet selv med Fiken. Prøv gratis på fiken.no.
Du hører på Dødsvarslene fra Svarttrost. Dette den første av fem episoder, og jeg heter Sindre Liganger. Et av Norges historiens underligste kriminalmysterier starter en varm sommerdag på Hanke utenfor Fredrikstad i 1934. Byfogd Dahl drukner med datteren sin Ingeborg Køber som eneste vittne. Ingeborg berømt. Hun hevder at hun kan snakke med ånder, snakke med de døde. Men snart begynner folk å spørre om Ingeborg faktisk et medium, eller om hun en morder. Det som startet som en ulykke skal snart spinne ut av kontroll og bli et av sin tids største rettsdramaer, en gigantisk mediesak og en tragedie som river en familie fra hverandre. Og Ingeborg, hun blir den som må betale den største prisen. Ida Karine Gullvik forteller historien.
Hvert ti år, hvert århundre, har sin fortelling om en kvinne som alle elsker og hater. Cleopatra, Anne Boleyn, Monica Lewinsky, Ginger Spice, Pamela Anderson,
a strange woman named Yoko Ono, who messed up their recording sessions.
Britney.
The pop star shaved her own head.
Kvinner som blir symbol på alt som feil med samfunnet.
Really, if I had an opportunity to shoot Britney Spears, I think I would.
Dette en sånn historie. Om en kvinne som først blir verdensberømt, og som så blir hengt ut som en trussel mot det norske folks åndelige sunnhet. En kvinne som må tas, nesten for en hver pris. Men hvem var hun egentlig? Den lille dama som smiler genert mot pressefotografen, som ser overrasket rundt seg i rettssalen, som har en historie som fortsatt vond, nesten 100 år senere.
Alle virket som de ville glemme. Så jeg har aldri noensinne snakket med mommo om det. Selvfølgelig ble jeg veldig overrasket selv over hele den historien som jeg ikke kjente.
For å fortelle denne historien, vel, la oss starte på slutten. Djupt under bakken, i kjelleren på Riksarkivet. Der restene av Norges historie blir pakket bort. Både de gode og de mindre gode delene av den.
Så vi har både kniver og dolker, pistoler og revolvere, isøkser, og sikkert mange andre infame mordvåpen i politiarkivene.
Historiker Øyvind Ødegård den som tar meg med gjennom gangene her nede. Han forteller at noen mener at arkivet her hjemsøkt.
Også ansatte mener jo at man av og til hører lyder, ser skygger og så videre, som man ikke kan forklare.
Og det passer jo på en måte. For det mye som uforklarlig i denne historien. Men det vi på jakt etter ikke et våpen, men en arkiveske som inneholder restene av en av de største og mest omtalte kriminalmysteriene i Norges historie.
Dette da også veldig spesielt arkivmateriale. Da.
Øyvind åpner i brun pappeske, forsiktig. Han tar ut en bunt med gulbrunt skjørtstoff, krøllet etter nesten 100 år.
Så det jo da en sånn gul, mønstrede, rutete kjole, tror jeg vil anse dette for å være en sånn hverdagskjole i bomullstoff.
På kjoleskjørtet det flere store merker. Noen blågrå, andre rustbrun.
Det helt slående her jo at den helt mørkflekket i bånden. Jeg amatør på området, men jeg ville jo tippe at det fukt. Altså vært våt og blitt pakket bort uten å være tørka først.
Så det også en del flekker på den som
kan...
Med min sånn amatør-detektiv-brilla tenker jeg at dette er blod.
Det kan minne om det. Ingen tvil om det.
Hun som eide denne kjolen, det er hun denne historien handler om. Hun som eide den tok den kanskje på seg når hun skulle ned til stranda, eller gå en spasertur i kvellinga sammen med mannen som hun var forelsket i, men ikke kunne få. Og den skulle senere bli et sentralt bevis i en rettsak som reiv familien hennes fra hverandre.
Så er den da merket gjennom brystknappen her, eller halsknappen. Hva det er for noe? Fru Ingeborg Kjøbers kjole som hun hadde på seg den 8. august 1934.
Det er vanskelig å vite hva man skal kalle historien om Ingeborg Køber. Noen sier at det er historien om et drap. Andre at det var en tragedie. Noen så på det som skjedde med Ingeborg som et bevis på at det finnes et liv etter døden. At hun var i kontakt med krefter som vi andre ikke kan forstå. Men det som først og fremst gjør Ingeborgs historie så vanskelig å fortelle, er at det kjennes ut som om vi må velge mellom to umulige påstander. Enten at det går an å snakke med de døde, eller at det er kvinne som av alle rundt henne ble beskrevet som snill og kanskje litt dum, har planlagt et av de mest utspekulerte mordene i norsk historie. Det hele starter med en sensommerdag i 1934. Det blå himmel, varmt i vannet på ferieøya Hankø utenfor Fredrikstad. Mellom villa med store veranda spaserer menn i lyse dresser og hatt. Kvinner i pene sommerkjoler. Noen er på vei til badehotellet, andre skal ned til stranda Troville med de hvite badehusene og den hvite sanda og glatt skurte Svalberg. Det er seilbåter på fjorden. Her er arkitektfrue, skipsreder arvinga, svigerinna til grosserer strøm fra magasinet Sten og Strøm inne i Oslo er her. Det er kanskje de harde 30-årene for noen, men fiffen ferierer fortsatt her ute på Hankø. Men nedover veien mot hotellet kommer det en dame som alldeles ikke ser ut som om hun er en av de finere fruene på øya. Hun har mørkt bustet hår, hun har tatt av seg skoene og strømpene, og beina hennes er blodig og oppreven. Den gule kjolen hun har på seg er våt, som om hun har badet med klærne på. Elise Strøm, en av gjestene på hotellet, skal senere stå i en rettssal og beskrive henne.
Hun var barbent, bare på en herretrøye, og så trett og fortvilet ut. Da jeg spurte hva som var på ferde, kunne hun ikke gi noen ordentlig sammenhengende opplysninger. Hun bare gråt og gjentok «Pappa, pappa!»
Elise vet godt hvem kvinna i den gule kjolen er. Det er Ingeborg Køber. Den berømte Ingeborg Køber. Datteren til byfogden i Fredrikstad, Ludvig Dahl. Hun som Arthur Conan Doyle, forfatteren av Sherlock Holmes-bøkene, har kalt et verdensfenomen. Ingeborg er rund og lita. Som regel rolig og blid. Men nå har hun gått helt i oppløsning.
Da jeg spurte hva det var med faren hennes, svarte hun. Han er druknet.
Sa hun at han var død?
Først senere. Hun virket overtrett, utkjørt og nesten apatisk. Det hele virket nesten uvirkelig på meg. Jeg spurte nærmere om når og hvor byfogden skulle være druknet. Fru Køber svarte. Han er druknet nå og oppe i den pene bukten, og så pekte hun i retning av ulykkesstedet. Men han er ikke alene, for guttene er hos ham.
Flere sommergjester drar for å lete etter byfogd Dahl. Og de finner han i ei øde vik med rullestein og svaberg, halvt dratt opp av vannet. Som om noen har forsøkt å redde han, og så gitt opp. Senere skal det stilles mange spørsmål rundt det som skjedde denne dagen. Senere skal arkitektfruen og massøsen og skipsrederkonen, som møtte Ingeborg på Hankøbad, blir bedt om å huske detaljer om hva som ble sagt. Hvordan Ingeborg så ut. Virket hun opprørt eller leise? Var hun kanskje i transe? Og de guttene som Ingeborg sa var hos faren, hvem var det? For det var ingen på ulykkesstedet andre enn Ingeborg sin far. Om noen måneder skal alle disse spørsmålene begynne å svirre, men foreløpig så er det ingen som mistenker at dette er noe annet enn en tragisk ulykke. En mann på nesten 70 år, en varm dag og en svømmetur for mye. Det er sånn som skjer. Likevel så knytter det seg en spenning til dødsfallet, en slags sitring i lufta. I avisa Tidens Tegn forsøker en journalist å beskrive stemninga i byen. Hun skriver: «Det er som det hviler en egen forventningsfullhet over byens befolkning. Det svirrer i lufta at denne mannens bortgang ikke er som alle andres. Vil det skje noe som kan bringe oss nærmere sannheten om livet etter døden? Og hvordan vil dette skje?» Grunnen til at folk i Fredrikstad går med denne forventninga er at byfogd Dahl og familien hans ikke er som alle andre. Det har lenge vært snakk om de underlige hendelsene som finner sted i familien Dahl sin villa.
Det var for så vidt en pen borgerlig familie som ble rammet tidlig av to tragedier.
Dette er forfatter Tor Edvin Dahl. Han er for øvrig ikke i slekt med byfogd Dahl sin familie, men i 1975 så ga han ut boka «Død, hvor er din brodd?» om Ingeborg Køber si historie.
Så det var jo på en måte en veldig idyll. Faren var, altså Ludvig Dahl, var byfogd, men han var også samtidig en sånn mann som likte å ha det gøy, han likte å lage teater, han var spilloppmaker til dels også. Ikke noen nødvendigvis veldig seriøs person da. Og han hadde en veldig beundrende kone i Dagny, som da hjalp han og ordnet med han og var som en underordnet kvinne skal være på den tiden. Men det som da skjedde var jo at idyllen ble ødelagt.
Byfogd Dahl og kona hans Dagny Dahl hadde fire barn. Eldste sønnen Ludvig junior, Ingeborg og hennes tvillingbror Fritjof, og yngste gutten Ragnar. De tilhørte overklassen i Fredrikstad. Å være byfogd var omtrent noe tilsvarende som å være dommer i dag. De kommer fra en fin gammel embetsmannsfamilie og bor i en staselig hvit murvilla, rett ved jernbanestasjonen i Fredrikstad. Et bilde fra stua deres viser tunge gardiner, pent mønstret tapet, av den sorten som ser ut som den har en slags fløyelsfil. Det er et bord med kniplingsduk, bilder i tunge rammer på veggene. Der fotografiet er i svart-hvitt, men interiøret får deg til å tenke at fargen i stua må ha vært dyprød eller grønn. Møblene i mørkt tre, kniplingsduken hvit og stiva. Men de driver ikke bare med teselskapet i denne stua. Det blir sagt at her driver de med moderne mirakler. Og den hvite kniplingsduken kan sveve gjennom rommet. Ingeborg sin far beskriver hjemmet deres sånn her.
Veggene er tett behengt med malerier. Flygel, piano, husorgel og fioliner vitner om at det dyrkes musikk. Ved å gå bokreolenes innhold etter, vil man finne at klassisk litteratur er vel representert, særlig i Ludvigs hyller.
Ludvig junior er eldste sønnen i familien og helt klart faren sin favoritt. Og det er også Ludvig som skal bli faren sin store sorg. På bildet ser han nesten ut som et slags 50-tallsidol, litt sånn James Dean, med bakoversleika og mørkt hår. Og du kan høre hvor glad byfogden er i eldste sønnen sin når han skriver om han.
Ludvig var minst et halvt hode høyere enn sine brødre. Han hadde nesten nådd sin fars 6 fots lengde, var slank og spenstig. Jeg tror nok de fleste kalte ham vakker. Særlig virket hans kraftige brune hår flatterende. Hans øyne var glansfulle, og hans ansiktsuttrykk preget av energi og viljekraft.
Familien bruker en del søte kallenavn på hverandre. Ludvig Dahl og kona hans Dagny er paps og mams. Og yngste gutten Ragnar blir gjerne bare kalt skatt.
Ja, så faren, han var nok først og fremst glad i sønnene sine. Det var liksom dem som han var stolt av. Jeg tror døtre den gangen var jo ikke nødvendigvis alltid så veldig sånn høyt verdsatt blant fedrene. Altså, fedrene snakket jo gjerne om sine sønner da. Og Ludvig var veldig stolt av, han syntes sønnen hans var, hva skal vi si, utadvendte, spennende, fargerike, gjorde masse som var interessant. Så han levde jo mye gjennom sønnene sine.
Før du hører videre, så vil jeg tipse deg om en annen podcast som vi lager her i Svarttrost. Den heter Uvirkelig, og består av spennende historier som i motsetning til Svarttrost-dokk ikke handler om ekte hendelser. Podcasten er laget for deg som liker krimhistorier med uventet tvister, og hver episode varer bare rundt ett kvarter, så det skal være lett å gi den en sjanse. Så søk opp Uvirkelig, der du hører podcast, og hør alle episodene helt gratis.
Det virker som om det er Ludvig og Ragnar som det knytter seg store forventninger til i familien. Ingeborg og tvillingbroren hennes Fritjof er litt oversett. Likevel, det er Ingeborg som skal bli verdensberømt. Men det her er det ingen som ser for seg når hun vokser opp. Når politiet senere ber hennes gamle klassekammerater og lærere om å beskrive henne, så forteller de om ei beskjeden liten jente. Snill og kanskje litt dum. Hun har ingen spesielle venninne. Hun blir ikke regnet som en av de andre. Men hun gjør samtidig ingen fortred. Hun var harmløs, liksom. Det er en beskrivelse av Ingeborg som jeg ikke helt klarer å slippe tak i. En klassevenninne skriver at det var noe upersonlig, geléaktig hos Ingeborg, som hun ikke kunne like. Selv beskriver Ingeborg en barndom der hun står utenfor og ser inn. På tross av at hun kommer fra et pent overklassehjem, så reagerer en av lærerne på hvordan Ingeborg ser ut. Hun og broren er ustelt, skjuskatt. Det virker ikke som om det er noen hjemme som passer på at de har klærne sine i orden. De gjør det heller ikke så bra på skolen. Ingeborg karakteriseres som en sinke. Man får litt vondt av Ingeborg når man leser hvordan andre har tenkt om henne. En liten, stille jente som smiler, selv når hun mislykkes. En av Ingeborg sine lærerinne skriver:
Hun var aldri trossig, men tok imot alt genert smilende, som om hun visste det ikke kunne bli annerledes. Jeg hadde det inntrykk, enten smiler hun fordi hun føler sin underlegenhet, eller er det bare en vane og hun forstår ingenting.
Men hva er det som ligger bak det her smilet? Er dette den ekte Ingeborg? Senere skal folk forsøke å bevise at det finnes en annen side av henne. Noe langt mørkere.
Hun var på en måte litt passiv, ettergivende, men hun var også nok så sensuell, tror jeg. Og hun visste å føye seg, men hadde også ganske mye vilje bak alt dette her.
Det er særlig ei historie fra Ingeborg sin oppvekst som jeg har bitt meg merke i, som viser at det er noe annet som bor i henne også. At hun har, som Tor Edvin Dahl sier, en vilje. Ingeborg forteller historien i rettssalen.
Jeg var omtrent 7 år gammel. Jeg husker at min far kom inn på barneværelset og spurte om noen av barna hadde tatt noen kort som var blitt borte. Han mistenkte broren min, Fritjof. Jeg visste at Fritjof ville få juling hvis det var han som hadde gjort det. Men jeg hadde aldri fått noen korporlig refselse. Derfor sa jeg at det var jeg som hadde tatt dem.
Sånn som denne historien blir fortelt i rettssalen, så forstår Ingeborg sin mor at Ingeborg lyger. At det ikke er hun som har tatt denne kortstokken. Og det sier hun også. Men dette tåler ikke byfogden. Og det ender til slutt med at han får Ingeborg til å tro at det faktisk var hun som hadde tatt kortene. Det blir ikke sagt noe mer enn det her. Men noen må jo lure på hva som skal til. Hva slags kraft en voksen må bruke overfor et barn for å overbevise henne om at hun har gjort noe som hun vet hun ikke har gjort.
Flere uker etterpå kom hushjelpen vår og sa at det var hun som hadde tatt dem. Jeg husker at far selv forklarte meg at det hadde blitt oppklart hvem som hadde tatt kortene, og han var søt mot meg I den anledning.
Denne episoden viser oss noe av dynamikken I familien Dahl. Det viser oss en liten jente som forsøker å beskytte broren sin, og en far som ikke tåler å bli motsagt. Det viser også forholdet mellom Ingeborg og faren, at hun gjerne bøyer seg for hans vilje. Og det skal hun også fortsette med etter hvert som hun blir større, og det skal forme livet hennes I årene som kommer. Til slutt så skal hun ende opp med å gjøre ting som hun egentlig ikke vil, og hun skal offre seg for å glede faren.
Jeg tror at, ja, tyrann var han nok på et vis, men det var fordi at han var så opptatt av seg selv. Ja, at han liksom tenkte ikke egentlig så veldig mye på at andre kanskje hadde andre behov og andre ideer om hva man skulle gjøre. Men det var jo, mange menn tenkte sånn den gangen, ikke minst I den standen der.
Hvem egentlig byfogd Ludvig Dahl? Hvem han, før han ender opp som offre I en av Norges største kriminalmysterier? På bildene av han så ser han dramatisk ut. Litt sånn Beethoven-aktig hår, og mørke, nesten litt sminket øyne. Han ligner på noen måter på en stumfilmstjerne. Han har et sånt skjevt, halvt forførende smil, som om han prøver å flørte med deg på tvers av et århundre. Alf Køber, ekte mannen til Ingeborg, beskrev han som elskverdig, men I hjemmet noe av en diktator.
At her det jeg som sjefen, og jeg skal ha det på min måte, og jeg vet hva som best for alle de andre I familien. Og bare alle gjør sånn som jeg vil, så vil alle bli fornøyde. Så det var en slags sånn, hva skal jeg si, ideell tyrann. Da. Han ville jo ikke noen noe vondt, tvert imot. Alle skulle få det godt, men de ville få det best om han fortalte hva de skulle gjøre.
Men på tross av at faren beskrives av mange som en tyrann eller en diktator, så forholdet mellom byfogden og Ingeborg veldig godt. Alle som kjente hun, da og senere, forteller at hun elsket faren sin høyt.
Og hun var jo da en som visste også å spille opp til sin far, og gjøre seg til for han da. Så jeg tror at forholdet mellom henne og moren for eksempel var ikke så helt greit. Men dette var en borgerlig familie, man glattet over sånne ting, og det skulle ikke være noen motsetninger, alle skulle vise en fin og fredelig fasade. Man var også en familie som hadde fornemme med venner, som kom på besøk, ikke sant? Så I hovedsak så prøvde man å bevare en trygg borgerlig fasade.
Dette altså den lille verden som Ingeborg vokser opp I. De første 10 årene av livet hennes preget av store forandringer. Norge går ut av union med Sverige. Første verdenskrig legger Europa I grus. Den russiske revolusjonen kommer og går. Det ulmer inn I Oslo. Det streiker, tordentaler på Jungstorget. Det en brytningstid. Og Ingeborg vet enda ikke at hun skal bli stående midt oppe I kampen mellom den nye og den gamle tida. På dette tidspunktet, på slutten av 1910-tallet, når Ingeborg rundt 20 år, så står hun først og fremst på terskelen til voksenlivet. Hun forlovet med Alf Køber, overlærer Alf Køber. Han beskrives som kjekk og omsvermet. Han blir omtalt som en Don Juan. Han kunne valgt hvem som helst. Men han velger Ingeborg.
Jeg har ikke noe tvil om det at hun helt sikkert kunne skjermere både den ene og den andre. Han hadde pent hår og pent ansikt. Ja, pent og pent. Det var ikke noen sånn skjønnhet, men det var harmonisk og blitt. Et blitt ansikt.
På det portrettet av Ingeborg som senere skal bli trykt I bøker og aviser, så smiler hun mildt og drømmende. Hun ser ikke inn I kamera, men litt til siden, sånn som kvinner gjerne gjorde på den tida. Som om de bare skal bli sett på, men ikke se selv. Samtidig så det et glimt av et eller annet I munnviken hennes.
Jeg har ikke noe problem med å tro at hun har vært ganske sånn skjarmerende og kunne være forførerisk da hun var yngre. Ja, hun hadde en utstråling.
Det kanskje ikke så rart at Alf fell for Ingeborg. Ingeborg som ler og glad og skjarmerende og sensuell, under en tekkelig overflate, sånn som kvinne skulle være.
Så vet du at dette et kvinneideal som gammelt, ikke sant? Men det, og det levde hun i, dette her, at en kvinne vinner fram ved å tilsynelatende være veldig føyelig og bøyelig, og manøvrere sine interesser sånn litt sideveier for å få det som hun vil. Det, jeg har opplevd mange sånne kvinner, og av de eldre gruppene, så det var hun en kvinne av sin tid, tror jeg.
Ingeborg og Alf sitt samliv skal bli studert av advokater, politifolk og psykiatere. Ingeborg skal måtte fortelle om forholdet deres ned til hver minste ydmykende detalj. Hun skal fortelle om hvordan Alf ikke var noen drømmeprins allikevel. Om hvordan han fortsatte å treffe andre kvinner, også etter at de var gift. Om hvordan han forventet at hun skulle godta dette. Beskrivelsene av ekteskapet deres som Ingeborg gir, ligger i rettspapirene.
Min mann hadde et nok så stort hjerte, og den omstendighet at han sto i forhold til andre kvinner, knapt 6 uker etter at vi var blitt gift, virket først lammende. Ikke minst hans krav om at jeg skulle omgås hans venninne og be henne til oss. Og senere virket den desillusjonerende. Følgen var i alle fall at jeg var meget alene.
Når Alf reiste til Tyskland, forteller han Ingeborg at han har hatt forhold til andre kvinner mens han var borte. Og dette, sier han, er bare noe som Ingeborg må finne seg i.
Det var nærmest en skuffelse hos meg over ekteskapet, at det var slik at en hustru var nødt til å finne seg i det. Men så hadde jeg en diskusjon med min far om spørsmålet, sånn rent i sin alminnelighet, og det viste seg at han også så nok så liberalt på dette, og mente at de fleste kvinner kanskje var litt for strenge, og det førte så med seg at jeg ga meg på dette.
Livet til Ingeborg kunne fortsatt sånn her. En fortelling om en kvinne i et ikke alt for lykkelig ekteskap, som ikke ser mulighetene til å forandre sin egen historie. Men så rammes familien av en tragedie som snur opp ned på alt. En tragedie som, paradoksalt nok, frigjør Ingeborg. Og fanger henne. Den 30. mai 1919 skriver Aftenposten om en uhyggelig kullseiling utenfor Hankø. Det er en båt som har gått rundt og sunket. En av dem som er ombord er Ludvig, Ingeborg sin storebror. Han er ute og seiler med noen venner. Det bløs, men ikke mer enn at båten skal tåle det. Men så går noe galt med seilene. Et vindkast velter båten, og den fylles med vann og går til bunns. Ulykka skildres i detalj, med en slags skrekkblandet fryd i Aftenposten. Båtfølget har først klart å holde seg flytende, skriver reporteren. Men sjøen gikk høyt og slo over de for livet kjempende mennesker. Det varte dog ikke lenge før byfogd Dahls eldste sønn, Ludvig Dahl, mista kreften og sank. Ingeborg mista storebroren sin. Den vakre, smarte, karismatiske broren, bare 25 år gammel. Han som tullet med henne, som elsket å få henne til å le, og som hun elsket igjen. Og byfogden, faren deres, har mistet sønnen som han, ifølge de som kjente han, var aller mest glad i. Han som bært ambisjonene og håpene til familien. Denne tragedien skal forandre familien for alltid. For midt i sorgen over Ludvig, så dukker det opp et nytt håp. Kanskje er ikke Ludvig borte for godt allikevel. Kanskje går det an å få kontakt med han, på den andre siden. Gjennom en ny vitenskap som kalles spiritisme.
Du vet at det var grunnen til at det var så mye spiritisme. Det var jo faktisk, det begynte jo ikke på det i Norge, det begynte jo i England. Og det hadde jo å gjøre med at etter Første verdenskrig så var det veldig mange unge menn som ikke var lenger. Og veldig mange familier som ønsket å treffe dem igjen.
Det er vanskelig å skulle beskrive Første verdenskrig, for det er så enormt. Det er den første moderne krigen. Det er maskingevær, tanks, ubåter, giftgass. Tallene over de døde er liksom ikke mulig å fatte. Det er 18 millioner som mister livet. Mange av dem unge soldater. Unge gutter som marsjerer ut og dør i hopetall i gjørma i Frankrike og Belgia. Og som etterlater seg et tomrom.
Og der var det fra før av i England et miljø, da var det kjente personer som hadde stått fram og argumentert veldig overbevisende da, for kontakt med åndeligheten, og det var si, mange, de drev med så forskjellige eksperimenter og undersøkelser som skulle jo bevise som for eksempel at man kunne få ting til å bevege seg med åndelige makter og sånt noe. Og de fikk jo et veldig boost etter Første verdenskrig, fordi at da så folk flest at oi, kanskje vi kan bruke dette som en vei tilbake til de barna vi har mistet.
Høsten 1919 kommer også en norsk representant for spiritismen på besøk til Fredrikstad. Fysiker Torstein Væreide holder et foredrag om åndekontakt. Og i salen sitter Ingeborg sine brødre Fridtjof og Ragnar.
Og der var disse to gutta hørt på, og de hadde nettopp mistet broren sin, så de var nok ekstra motivert for å oppnå kontakt med de døde.
Dette er Tonje Meren. Hun er idehistoriker. Og hjemme hos henne så flyt kjøkkenbordet over med papirer. Hun er midt oppe i arbeidet med doktorgraden sin om nettopp spiritisme i Norge rundt århundreskiftet. I bokhylla i stua henne står det artikler og bøker om seanser og ånder. Blant annet med bilder av folk som hoster opp en type åndestoff eller ektoplasma fra munnen.
Der kommer det. Åndestoffet.
Er det en sånn røyk som ser ut som kommer ut av munnen hennes?
Ikke sant? For det er jo en sånn blanding av fast og flytende. Mm. Det er jo ikke fast, det er jo liksom på grensen mellom fysikk og psyke på en måte. Mm.
Meren kjenner godt til Ingeborgs historie. I hennes forskningsfelt så er Ingeborg en slags kjendis. Og det hele starter med dette møtet i Fredrikstad, der Ragnar og Fridtjof hører på Væreide sine teorier. Han ville vise at det var mulig å få kontakt med åndeverden, og at dette kunne forklares og bevises med vitenskapelige metoder. Han var særlig opptatt av det som kalles borddans.
Og det er mange som har pekt på at det er borddansen som gjør at spiritismen oppnår en så enorm popularitet. Da. Fordi gjennom et vanlig kjøkken eller stuebord så kan man ha seanser hvor man snakker med åndene på den andre siden gjennom et sånt enkelt bankesystem, og så danser bordene og gir svar på spørsmål. Og det gjør at alle kan praktisere spiritisme rundt omkring.
Kan du gi et eksempel på hvordan sånn banking ville foregått? Altså, hva slags system er det man bruker?
Ja, man kan ha et helt enkelt system, et slag for ja og to for nei. Og så spør man spørsmål ofte, så er det jo veldig enkle spørsmål man spør. Hvordan går det med bestemor? Er det onkel jeg snakker med? Kan dere hilse de på den andre siden? Så det er vel, og det er på en måte noe av suksessen i det. Etter hvert så begynner man å bruke det som heter VIA, eller VG-bord, som er et enkelt sånn brett med bokstaver, hvor man kan flytte enten hånden, eller hånden på en sånn liten innretning rundt omkring, og bokstavere fram svarene.
Når de kommer hjem igjen, så begynner Fridtjof og Ragnar å teste Væreide sine teorier med et bord som de forsøker å få til å bevege seg. Og det må jo ha vært Ludvig de først og fremst hoppet å få kontakt med. Faren deres er først skeptisk, men etter hvert så blir også han med på bordeksperimentene. Men det er først når Ingeborg kommer hjem til jul i 1919 at det virkelig begynner å skje mystiske ting hjemme hos byfogden.
Og så en gang de da hadde en sånn samling da, der hjemme i et sånt borgerlig, trygt, hyggelig miljø, ikke sant? Så syntes hun å se noen varsler. Det var en blomster som hadde visnet ved siden av et bilde.
Byfogden beskriver det som skjedde videre i en av sine bøker.
Vi oppdaget ut på aften at en av blomstene i et beger som vi alltid hadde stående bak Ludvigs innrammede portrett var blitt bøyd over portrettrammen. Meget smukt og dekorativt. Det var ingen av de tilstedeværende som hadde arrangert dette, eller overhovedet rørt blomstene. Fenomenet fremkalte derfor en egen stemning blant oss. Ut fra den stemningen dette hadde fremkalt, ba de unge nå om at vi måtte gjøre et forsøk med et bordeksperiment.
De tar dette som et tegn fra åndeverden. De setter seg ved et bord og forsøker å få kontakt. Og for første gang så skjer det noe. under Ingeborg sine hender, så danser bordet.
Ingeborg, som har kommet hjem til oss på besøk i julen, viste seg hurtig å være et særdeles godt medium. Bordet bevegde seg under hennes hender villig og sterkt, uten noen som helst medvirken fra henne. De øvrige forlot bordet. Hun ble stående alene. Hennes fingre rørte neppe ved bordplaten. Da det inntrådde en helt demonstrativ bevegelse av bordet, så nå begynte å banke spontant og distinkt.
De andre begynner å notere bankinga og telle. Et bank for A, to for B, tre for C. Vi vet ikke akkurat hvordan denne første samtalen foregår, men ånden klarer å fortelle en ting. Han klarer å fortelle hvem han er.
Ved bokstavering på den kjente måte, gjennom telling etter alfabet, fikk vi nå vite at det var Ludvig. Og han røpte den mest umiddelbare glede, virvlet bordet ut av hennes fingre og i fanget på meg. Der satt som tilskuer til dette. Vi ble alle meget beveget, og Ingeborg felte tårer under den sterke fornemmelsen av brorens nærvær. Atter begynte bankingen. Vi ble oppfordret til å være glade og komme igjen.
Og i årene som kommer skal familien komme tilbake til Ludvig igjen og igjen. Nesten daglig. Han skal komme til å styre livene deres. Han skal bestemme hva som er lov og ikke lov for Ingeborg. Han skal fortelle om livet på den andre siden. Og etter hvert skal det komme varsler om fremtiden som vil gjøre Ingeborg berømt. Den snille, forsakte jenta skal bli verdenskjent. Og hun skal bli anklaget for å ha lurt alle rundt seg. Og til slutt, for å ha begått et mord.
Du har hørt første del av Dødsvarslene, laget av Ida Karine Gullvik for Svarttrost. Lyddesign og sluttmix av Hans Christen Hyrve. Malin Schumacher leste sitatene fra Ingeborg Køber. Edvard Hambro leste Byfogdal. Og øvrige stemmer var ved Berit Hedemann, Kjersti Kvam og Loke Åshammar. Originalmusikk av Geir Sundstøl. Konsulent var Ellen Wisløff. Og redaktør Kari Hesthamar. Beskrivelser og sitater i denne episoden hentet fra rettsdokumentene fra Køber-saken, den rettspsykiatriske rapporten om Ingeborg Køber, avisartikler om saken, Thor Edvin Dahls bok Død, hvor din brodd, og også boka Vi overlever døden av Ludvig Dahl. Aivo de Figuredos bok Mysteriet Ingeborg Køber var også en viktig inngang til denne saken. Noen av sitatene til dels moderniserte for nåtidens ører, og enkelte steder de skrevet om fra tredje til første person. Arkivklippa i programmet hentet fra Nasjonalbiblioteket, CNN, ABC News, CBSN, AP Archives og YouTube-kontoene til Imperial War Museum og Storybrain. Tusen takk til Riksarkivet og Nasjonalbiblioteket for hjelp til å finne fram materialet. Og takk til deg for at du har hørt på. Vi høres igjen neste uke. Resten av denne serien eksklusiv for abonnentene våre. Du kan bli abonnent ved å søke opp Svarttrost Dukk i podcastspilleren til Apple eller i Spotify. Hos Apple så kan du trykke på abonner-knappen i appen, mens i Spotify så kan du følge lenka i episodebeskrivelsen. Og hvis du har spørsmål, så finner du oss i Svarttrost på Facebook og Instagram.